Good day og velkommen tilbage til Nyt fra Fronten. I dag er fredag den 11. februar 2011, og vores specielle gæst i aften er Simon Jensen. Simon han er aktiv med vores Karl Lausch-kampagnen i Berlin, og er faktisk ret aktiv selvfølgelig med vores tyske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Vi vil tale helt meget om Irland, men jeg tror, før vi begynder at få Simons viden og input omkring Irland, tænkte jeg lige, at, måske, at vi åbner op med den her finansielle sammenbrud. Fordi nedtælling af finanssystemets sammenbrud er i gang. Og Lilla Rus sagde forleden, at det er bare en spørgsmål om hvad der udløser den totale kollaps af systemet. Og jeg tror, her i Danmark har man jo kunnet fornemme med kollapset af Amagerbanken, at vi er inde i nogle tider, hvor man ikke længere kan stole på noget som helst, eller nogen af de her politikere, eller folk i finansinstitutionerne, eller eksperter osv. Men i hvert fald, det hele er højt spændt. Og så Erik, har du noget her omkring finanskrisen her med det samme, eller
altså, Simon? Ja, hej Britte.
Hej Simon, ja.
At det er jo meget, selvfølgelig for alle andre på udlandet, at det er jo meget interessant, det her eksempel med Amagerbanken i Danmark, at den måde, som den behandling, som Amagerbanken nu får, hvor man har valgt ikke at redde hele banken, men kun de investorer, kun de små fisk, de bliver reddet, og ikke de store fisk. Og fordi for os er det en meget interessant i forhold til resten af hele verdens finanskrise. For det, som vi snakker om med Linda LaRouche-Glass-Steagall, drejer sig jo om at lade de store investeringsbanker og de store finansmastodonter i finansverdenen, hvorfor lader vi ikke dem gå bankrot og beskytte de banker, der er mindre, og de befolkninger, som i virkeligheden, som ellers vil blive offeret.
Mm. Og det er helt spændende faktisk lige nu, at rygterne går jo rundt omkring i verden, at en af de næste banker, som bliver ramt i en kollaps, er faktisk, eller kunne være Danske Bank. Ja. Og her i Vesteuropa, altså, vi har set krakket i Island, og hvordan det gik for sig der. Og så har vi situationen i hele Irland. Og for dem er det jo meget interessant at se netop det her med, at man lader banken, Amagerbanken, gå ned. Men hvis der er Danske Bank går ned, så har det meget større konsekvenser. Men tror du, at Irland kan finde på at gøre som Danmark med hele banksystemet i Irland?
Ja, i hvert fald er der en mulighed for, at det kan ske. Hvis man kigger på de etablerede partier, som er i Irland, som har været i Irland indtil nu og igennem hele finanskrisen, for eksempel deres statsminister hedder Taoiseach i Irland, hedder Brian Cowen, og han har sammen med sine kollegaer fra de her etablerede partier, som i virkeligheden minder meget om de danske etablerede partier, som de konservative og Venstre og Socialdemokratiet, der har de bare andre navne. De har gennemført mere eller mindre alle de reformer, som de blev bedt om fra EU og fra IMF i de sidste 20 år. Potentialet, muligheden for, at man siger, gjort med Amagerbanken, den mulighed er faktisk rigtig stor, når man nu ser, hvordan befolkningen reagerer over for de her partier, som nu selvfølgelig modtager et stort had fra befolkningen. De er ikke populære overhovedet. Sinn Féin er det eneste parti, som i Irland i øjeblikket kan vise sig på gaderne. Og det kan de, fordi Sinn Féin er et republikansk parti, I den forstand, at de har aldrig vil gå med til de her reformer. De har kæmpet imod de finansreformer, som blev indført i 90'erne og de sidste 20 år. De har kæmpet imod med finder og klør, og har også kæmpet imod og modsat sig hele ideen om, at man skulle med i den her EU-suppe. Og at de eksisterer, og det er der som, hvor det er sådan, de er lidt ligesom Schiller-instituttet i Danmark, at Sinn Féin har ikke været særlig kendt i Irland de sidste. De har været kendt måske, man har vidst, de var der, men man har ligesom strøget over det og sagt, nå ja, det er jo bare et lille parti, og de har egentlig ikke nogen indflydelse. Men nu, hvor den irske nation er konfronteret med en redningsaktion i højde, der svarer til, det er 67 milliarder euro, som så gange med 7. Den enorme sum af penge skal reddes af den irske skattebetaler gennem sparepolitik og skatteafgifter og nedskæringer over hele linjen. Og derfor er nu politisk set, at det eneste, der virkelig bevæger sig i Irland, det er så dem, der sætter noget andet på dagsordenen end den her sparepolitik. Dem, der siger, at man kan gøre ligesom man har gjort med Amagerbanken, man kan gøre ligesom man har gjort i Island, man kan lade de her finansspekulanter, hvad det i virkeligheden er, de her finanselite i verden, lad dog dem betale regningen.
Det, som vil være helt afgørende i de her tider, er, at de nu udkristalliserer sig. Hvem er for befolkningen, og hvem er kujoner? Hvem arbejder for de private spekulanter? Hvem arbejder for det casinoøkonomi? Og en ting, som er helt afgørende, er selvfølgelig, hvad vi gør i USA, om vi kan vinde. Nu er der den her nedtaling omkring Angelita, som vil give ed til kongressen og fremlægge hans fra studier i den her Angelitas rapport. Som jeg kan forstå på dig, har du jo været flere gange i Irland her for ikke så lang tid siden, og ligesom har fået ligesom fingeren på pulsen. Og en af de ting, jeg tænkte, at hvad du vil sige om, er det her med, tror du, vi kan vinde i Irland? Tror du, Jerry Adams har en chance at vinde valget, og tror du, at man kan få en Franklin D. Roosevelt-politik i Irland?
Ja.
Okay. Ja, yes.
Jeg gør det, okay. Jeg fik lige en besked, der stod, at internettet ikke fungerede, men det gør det altså.
Ja.
Det bliver bedre end finanssystemet. Ja, Jerry, det er et interessant fænomen, som Adam, Jerry Adams repræsenterer. Altså først og fremmest, så var min oplevelse, fordi jeg var i Irland for 3 år siden, og for også igen for 2 år siden, i forbindelse med Lissabon-traktatens ratificering i Irland. Efter at irlænderne havde sagt nej til Lissabon-traktaten, jeg tror i 2007, så kom han tilbage, så sagde man, som jeg også er typisk for de her politikere, så sagde man, nej, så gør vi ligesom i Danmark, vi giver dem, efter Maastricht-traktaten, så giver vi dem Edinburgh-aftalen, og så fik de altså Lissabon-traktaten minus med et par forbedringer, så at sige, med et par ubetydelige forbedringer. Og der var jeg, i den forbindelse var jeg derovre i Irland, og det, der så interesserede mig, det er, det som jeg med det samme oplevede, det var en forskel fra både Danmark og Tyskland. Hvad man nemlig i Irland udmærket ved, det er, at landet Irland er ikke en tilfældighed. Det er ikke en selvgivet tilstand, at man har en nation i Irland. Men hver eneste familie i Irland, så er der nogen, der har været med i hele konflikten omkring Nordirland. Det har alle været med at kunne mærke den her borgerkrigstilstand. Men også, hvis man går længere tilbage, så mødte jeg folk på gaden, som så sagde til mig, jamen ved du hvad, min bedstefar eller min oldefar var med i revolutionen i 1919. dengang, da Irland blev erklæret sig suveræn og erklæret sig fri fra England. Og så vi diskuterer omkring, hvad der var gået rigtigt, og hvad der var gået forkert dengang, hvor Michael Collins og Arthur Griffith, de grundlagde Irland. Og derfor, det som er meget optimistisk og meget interessant omkring Irland, og for os er meget interessant, det er, at der er i befolkningen en bevidsthed omkring eksistensen af det britiske imperium, at du har en fjende udefra, og du er nødt til at definere din egen politik. Sinn Féin-partiet stammer jo tilbage fra dengang, og ordet Sinn Féin, eller navnet Sinn Féin, er et galisk navn, altså det irske sprog, og det betyder ikke andet end os selv. Altså et parti, der hedder os selv.
Eller relativt til suveræniteten.
Ja. Ja, det betyder ikke, at ligesom, det er den mest... Det er ikke den her nationalisme, som vi kender som en, jeg er perfid og ikke interessant, hvor man siger, der er Danmark for danskere, eller Irland for irlandere, vi er noget, fordi vi er en race, eller vi er noget, fordi vi ser ud på en bestemt måde. Men det irske suverænitetsspørgsmål, det som de forstår, det er, at de har en lang tradition i landet, der går tilbage 2-3.000 år, om at være over 1.000 år, har man haft den her fornemmelse af, at man var blevet besat udefra, og at for at blive etableret som man har ikke har kunne bestemme sin egen politik, og man har fået dikteret udefra, hvordan man skulle styres til deres samfund. Og det er selvfølgelig blevet groet ind i den irske kultur, i den irske sangtradition, i det irske sprog, i den irske ironi. Der er en indbygget viden omkring, hvad suverænitet egentlig er. Og det er ikke altid den, der kommer til udtryk. Nogle gange har irlændere også været som en slags mini-englændere, som har sagt, jamen vi accepterer, at vi bliver styret fra London. Men andre gange, hvor Irland er vågnet op til sig selv og har sagt, nej, vores skæbne ligger ikke i at være et regeret land, et slaveland. Vi er nødt til at have suverænitet i det ene land, den bliver.
Ja, fordi også i historien er der ikke så mange nationer, som er direkte i konflikt eller i krig med britterne, med England som nation, men også som et imperium.
Ja.
Men du siger, der er den her forståelse, at Storbritannien er et imperium også i dag. Altså, når man ser på City of London, de har jo mange investeringer i Irland. Jeg ved ikke, om det er en af deres juveler, men i hvert fald, de er jo så engageret på de her hjælpepakker igennem, netop for at redde deres egen bagdel.
Ja, fordi de sidder, de, som det jo også har været tilfældet med Grækenland og med de andre redningspakker, som de har kaldt redningspakker. De her redningspakker, så er de den virkelige modtager, altså hverken grækeren eller irlænderen eller den danskeren på gaden. Men det er mod det internationale InterAlpha bankkonsortium, 71% af verdens finansmuskel. De er de virkelige modtagere. Det er dem, der er aktionærerne, og de får udbetalt de her penge. Det er ikke den irske borger, der får udbetalt pengene. Og derfor så er der selvfølgelig handler selvfølgelig mere omkring eksistensen af det britiske imperium som sådan, altså det finansimperiet i verden, end det egentlig handler om hvordan vi kommer igennem en lille krise. Men jeg vil lige sige kort, fordi det som er interessant i den sammenhang, er selvfølgelig, at Arthur Griffith, der blev den første præsident i Irland, han deklarerede Irlands uafhængighed med idéerne fra den tyske økonom Friedrich List. Og det gjorde han i Det er sådan et grundlag. Han er også partiet Sinn Féin i starten af det 20. århundrede, altså 1901, 2, 3, 4, 5, den periode. Der sagde han, der kom han tilbage fra at have kæmpet i dengang i borgerkrigen i Sydafrika, hvor han også havde kæmpet imod det britiske imperium. Og der havde han på en eller anden måde fået fat i det her med, at Friedrich List og den nationale økonomi, som Friedrich List beskriver, at det er det våben, som englænderne har mest angst for. Og derfor sagde han, når vi skal grundlægge vores nation, så skal vi bygge vores egen nation med vores eget sprog, men vi skal også have vores egen økonomi. Og derfor så skal vi bruge de idéer, som englænderne har mest angst for, det som de ikke vil have, nemlig udviklingsøkonomien, for de slet, vil jeg kalde det.
Mm-hmm. Og det er ret spændende, for det er også fordi det var Friedrich List, som var jo tilhænger af frihandel i første omgang.
Ja.
Og efter Tyskland var befriet af de tyske områder fra Napoleon, efter Napoleonkrigen og Tyskland, de var befriet efter Napoleonkrigen, og så stod de der til, at alle kunne bare gøre, hvad de ville. Og så er først der, hvor de såkaldte frie markedskræfter bestemte Tysklands økonomi, så er det der, hvor Friedrich List sagde jo, at tyskerne er jo meget fattigere nu, end de var under Napoleonkrigen, fordi hele landbrugsområdet blev dækket med billige varer. Og det hele blev bare totalt ruineret. Og en metafor, Friedrich List havde, fordi jeg tror ikke, at Friedrich List er oversat til dansk. Jeg har aldrig nogensinde hørt, at han findes på dansk. Men en af de her metaforer, som han har, er jo, at frihandel er ligesom det trojanske hest.
Ja.
Så, men ja. Men så betyder det også, fordi nu har vi den her meget poetiske udvikling, fordi Friedrich List har jo lært fra amerikanerne, fra de amerikanske økonomer som Henry Carey.
Ja. Og
nu har vi en situation i dag, hvor den største økonom i verden faktisk hedder Lyndon LaRouche. Og Jerry Adams, for eksempel, arbejder jo sammen, ikke? Altså, det her med, at Jerry Adams skulle have sagt til vores organisation, at I har en samme situation som os. Når tingene fungerer, så er man ikke populær, men når tingene pludselig vælter om kult.
Ja, altså, fordi, og det er rigtigt. Jerry Adams var blev tvunget i den her konflikt, da han var ung, i en meget tidlig alder, ind i hele konflikten i Nordirland. Og han er en af de her nordirere, som ikke ser sig selv som englænder. Der er nogle nordirlændere, der er englændere, der tænker som englændere. Mm-hmm. Flertallet af folk, de ved godt, at de er vokset op på den her ø, som tilhører som Irland, og de har den her drøm om, at Irland så skal blive samlet. Og der blev han, der voksede, jeg tror, der som katolik voksede han op med den her konflikt fra starten af, og blev forfulgt var betvunget ind i borgerrettighedsarbejde i virkeligheden. Og endte også op i nogle fængsler i England, hvor han var med i nogle af de her brutale sultestrækker, hvor også nogle af de her, han citerede for nylig, og i Sands, en af de fængslede sultestrække, der døde i fængsel. Mm-hmm. Og det som så skete, det var, at så vidt jeg ved, blev han betragtet som terrorist og havde ikke indrejsetilladelse i USA. Men det var i den forbindelse, hvor Lyndon LaRouche blev løsladt fra fængslet i USA af Bill Clinton, hvor man også samtidig lod Jerry Adams få genoptage sin indrejse i USA, at vi også fik en stor forbindelse til nogle af dem, de folk i Sinn Féin. Og derfor så er der i dag den her forståelse af, at en vis solidaritet, at vi er solidariske i den forstand, at vi har forskellige partier eller forskellige standpunkter, eller vi står forskellige steder i verden, Men i virkeligheden vi står over for den samme fare. Vi står over for den samme kernesmelte, den samme katastrofe i finansverdenen. Vores fremtid er på samtidig tråd af det samme problem. Og derfra kommer den her solidaritet i Danmark. Men jeg vil måske også lige sige med det her omkring Lyndon LaRouche og Friedrich List, at det, en anden sproglig billede fra Friedrich List, det er, at jeg tror det er Karl Marx, der siger, at hvis en far han arbejder, og han så har sine børn, og han siger til sine børn, han tager sine to sønner med ud og lader dem arbejde sammen med ham på marken, at sige det. Mm-hmm. Så siger Karl Marx, at derigennem vil vi så skabe mere værdi. Og det er det måde for faren at skabe mere værdi, det er for de her sønner til at arbejde sammen med ham. Så Friedrich List sagde, nej, det er ikke rigtigt. Måden hvorpå at de her sønner kan skabe mere værdi, det er, at faren han investerer sin tid og sin kræfter i, at sønnerne skal blive uddannet til en læge og til ingeniør, at de skal blive forbedret som mennesker og komme op på et højere niveau. Mm-hmm. Og det var den måde, hvorpå på det sidste så udviklingen i samfundsøkonomien. Altså ikke, at man bare sætter flere mennesker til at lave mere af det samme, og lave det samme til altid en billigere løn, som både Friedrich List, som både Adam Smith og frihandelsaftalen, frihandelsideologien og Karl Marx i virkeligheden også sagde. Men derimod siger Friedrich List, og især Lyndon LaRouche, sætter det her i fokus med, at det i virkeligheden drejer det sig om at få den menneskelige kreativitet sat i samfundets midte. At man forbedrer mennesket, at mennesket bliver udviklet, at mennesket bliver uddannet, at mennesket kan tænke kreativt, det er i virkeligheden vores eneste ressource i samfundet. Og det her, det tror jeg, det her var noget af det, som Arthur Griffith havde forstået, og som Sinn Féin bevægelsen havde forstået, og som også Gerry Adams, det kommer til udtryk i nogle af de ting, som Gerry Adams siger. Han sagde for nylig, så jeg en anden tale, hvor han sagde, men vi er jo ikke som Thatcher's England og hendes reformer, som en kommentar til de her reformer, som skal gennemføres nu. Man vil gennemføre nu, man vil fjerne det uddannelsessystemet i Irland. Man er i en situation, hvor millioner, jeg tror det er noget med 1000 mennesker, der forlader Irland om ugen, hver eneste uge forlader Irland, fordi de ikke ser nogen fremtid. Der vil ikke være noget sundhedssystem, der vil ikke være noget uddannelsessystem. Man er på vej til det, som var Thatcher-modellen, den her, det samfund, hvor der ikke er nogen sociale stat og ikke noget velfærdssamfund. Og det står i total modsætning til det, som vi siger, og det, som i virkeligheden har været en lang tradition i historien, og som Friedrich List og LaRouche begge to sætter sig under.
Ved du, om Gerry Adams går ind for eksempel den her Glass-Steagall-aftale? Ved du, hvad vil være hans måde at håndtere krisen på?
Ja, men det er sådan, at Adams siger, så han siger det ikke direkte til Glass-Steagall endnu, men ved, fordi vi har jo også en vis udveksling med Sinn Féin. Men det, som han siger, det er, lad dog aktionærerne betale for gildet. Det er hans slogan, så at sige. Og det andet slogan er, IMF, rejs hjem og tag jeres penge med. Men, og bag det ligger der den her idé om, at man selvfølgelig kan tage de... Tage, altså, at hvis man har Glass-Steagall-konceptet, hvis man kan dele skelne imellem det, der er ren finansspekulation og det, der er rene finansværdier, hvis man kan skille det ud fra det, som er samfundets virkelige værdier, som også bliver betonet igen og igen, det her omkring uddannelse, det omkring opbygningen af landets infrastruktur, det snakker de også meget om i Sinn Féin. Hvor vi snakker jo meget om platform i Aarhusbevægelsen, at vi vil lave en, vi vil skabe en design, en platform til at bringe samfundet et skridt videre. Så snakker de om infrastruktur, som skal bygges, som skal lægges ud til udvikling af nationens. De snakker meget om, at der vil altid være arbejde at lave, der er altid arbejde at sætte gang i. Der er aldrig nogen grund til, at de ikke har arbejdsløshed. Og at det er politikernes opgave, de ser det som deres opgave, at skabe de her arbejdspladser ved at løse de opgaver, som skal bringe Irland, men selvfølgelig menneskeheden fremad.
Ja. Jeg ved ikke, om du har noget mere, du vil tilføje omkring Irland, men ellers en af de sidste spørgsmål, jeg havde jo, fordi siden jeg gerne vil, at vores lytter får en vis idé om, at vi faktisk er den her internationale kampagne, og vi har tænkt os at vinde den her kamp for at skabe en Glass-Steagall-lovgivning og faktisk bruge det som nøglen til at faktisk have en oprykningsprogram for verden. Så ved jeg ikke, om du har noget, som du gerne vil sige til danskerne, som dansker, som arbejder med vores kampagne i Tyskland.
Det som lå mig på hjertet, da jeg var i Irland, det var den her fornemmelse af, at wow, her der er noget, som vi kan lære af. Irlands historie har været en på mange måder en tragedie, og som Henry C. Carey beskrev det, så var tilstande i Irland i det 19. århundrede, de var værre end i mange slavekolonier. Mennesker, den her kartoffelpest i 1850, sulten i Irland, førte til befolkningsudvandring, hvor nationen faldt fra 8 millioner til 4 millioner. Den her meget brutale behandling af irlænderne. Men det førte, som sagt, så førte det til den her identitet omkring, at man dog skal være politisk aktiv, og man dog skal være republikansk, altså hvis I kæmper for egen frihed. Og det fik mig til at tænke, altså den her bevidsthed fik mig til at tænke på, at selvom Irland bliver tænkt på som værende fattigere end Danmark, så er det faktisk sådan, at den irske kultur på mange måder måske er et skridt foran. Fordi man har den her identitet om, at vi som borgere har noget at skulle sige. Vi er ikke bare sofa-mennesker, der betragter verdensudviklingen fra afstand og lever i et kongerige, hvor man ikke rigtig har fornemmelsen af, at man virkelig kan forandre noget. Og det er heller ikke sådan i Irland, at man tænker, at vi er egentlig blevet færdige med vores udvikling. Vi har noget af det, vi skal. Men den her konstante spænding mellem Irland og England, og også omkring den nordiske situation, gør jo, at der altid er det her levende spørgsmål i Irland omkring det nye Irland. Hvordan det nye Irland så skal se ud. Og det, for mig at se, var det, som vi savner, hvad den danske kultur skal tage mere fat i. Den her identitet omkring, jamen hvad er det så egentlig, hvorfor er det så egentlig, vi lever her i det her smørhul? Og hvor længe kan det jo ikke være et smørhul, når man ser på de her grå skyer, som træder op i på horisonten? Det som vi som danskere og som tyskerne, at vi egentlig skulle tage at tage ved lære af og lade os inspirere af. Der er valg i Irland om 14 dage. Det kommer meget snart. Der står Sinn Féin-bevægelsen, der var den lille stemme, der ikke har noget at skulle sige. De står nu til måske 30% af stemmerne og en stor indflydelse på den fremtidige politik.
Spændende. Men så kan vi også sige, så kan vi også i hvert fald sige, at det er meget spændende at liv, at gribe ind i historie. Livet er meget mere, så kan man sige, selvfølgelig spændende ud fra, at man gør noget stort med sit liv, men samtidig har vi også en skæbnesvanger situation, fordi så meget hænger på, hvad der kommer til at ske i USA.
Ja.
Jeg vil faktisk gerne lige sige i slutningen, at vi er i gang med at få vores kampagneavis nummer 12 ud, hvor vi vil have Lyndon LaRouches seneste webcast på dansk. Vi vil have en artikel om den her Angelides rapport, så danskerne ved, hvad den egentlig drejer sig om, fordi der er ikke nogen omtale om det virkelig, altså i form af indholdet, hvad den betyder, så folk ved, hvad det betyder, men også samtidig, så folk får en idé, at vi har en utroligt god chance til at vinde det her politiske slag i USA, fordi Lynn er den der nære, han er nu 86 år, han er en kæmper, og han har en utrolig kredibilitet sammen understreget til den her Angelides rapport.
Ja.
Så folk burde læse vores kampagneavis og burde hjælpe os med at uddele den, fordi vi vil printe mellem 50.000 til 60.000 eksemplarer, så vi kan dække hele Danmark med kampagneavisen. Og for øvrigt vil vi også have det foretræde, som Tom holdt inde i Folketinget, så folk kan se, at vi har prøvet at få de her politikere få dem til at handle på fornuft, og ikke bare på vegne af Danske Bank, eller på vegne af finanserne, eller de fleste handler faktisk om kujoner, og det er virkelig det største problem, at de fleste er bare, de har ikke nogen ryggrad. Så jeg synes, det er meget spændende at have dig med her. Og jeg synes, at man skal ikke sove, mens verden er i gang med at gå i opløsning. Man skal være med til at skrive historier.
Ja, det er den afgørende. Den lille indflydelse er stærkt undervurderet.
Ja.
Vi kan have en indflydelse på verdenshistorien, og ofte er det ikke et spørgsmål omkring, at man skal forandre hele verden fra A til Z, men at man skal skubbe udviklingen i en vis retning.
Mhm, ja.
Og det ser jeg jo... Ja.
Ja, bare sige, bare snakke, hvis der var noget... Ja, bare sige, hvad du vil sige.
Det, som jeg havde glemt at sige, det var, at... Ja, vi lancerede jo også i Tyskland her vores borgerrettighedsbevægelse i Berlin.
Mm-hmm.
Vores kampagne for borgmesterposten i Berlin. Det er en stor post, for der er over 3 millioner mennesker i Berlin.
Nå.
Men det som vi fra start af havde gjort os bevidst om, før vi lancerede det, det var, at nu ville vi ikke lave nogen almindelige kampagne og prøve at komme ind i den her borgmesterpost, nu kun fra det standpunkt. Så vi vil ikke bare gå til valg ud i en valgkamp og være ligesom alle de andre partier. Men vi lever i et tidspunkt, hvor hele finanssystemet er på vej til at dreje ned over hovedet på os. Vi kan kun at kigge på Egypten og Nordafrika, hvor vi kan se, at efter man har haft frihandel i 20 år, 30 år i Nordafrika, så er økonomien nu brudt så meget sammen, at folk ikke ser anden mulighed end at lave oprør. Så derfor vidste vi, at hvis vi vinder i september, så ved vi ikke, hvad vi vinder til. Vi ved ikke, hvilken regering vi kommer ind i, hvis vi kommer ind. Det kan være en fascistisk regering, det kan være en helt normal regering. Men det, dem, der sidder og taler om det næste valg og den kommende kampagne og hvordan vi skal vinde i den inden for en lang tidshorisont, de folk lever ikke i virkeligheden. Vi lever, vores virkelighed bliver defineret lige nu i det her øjeblik. Vi har en dramatisk situation i det her øjeblik. Og derfor besluttede vi os for, at vi vil bruge kampagnen til at gribe ind i nuet. Vi vil gribe ind i den her måned. Og vi har så stillet den her kandidat op, Stefan Tolstrup, som, og det vil jeg kort sige, det som han sagde i sin tale, da han lancerede sin kampagne, det han gjorde opmærksom på, det var det omkring slaveri fra, han citerede Frederick Douglass fra USA, som selv var slaver, som befriede sig fra slaveriets tilstand.
Mm-hmm.
Og han sagde, jamen, det som Douglass han oplevede, da han var lille, det var, han blev tilbudt af læseundervisning. Og så fik hans mor eller hans oppasser, som læste for ham, fik så at vide, han overhørte det. Så lærte dog ikke næren at læse, for så vokser han bare op og gør oprør.
Mm.
Og Frederick Douglass tænkte så, det drejer sig om i virkeligheden. Det er det, de er bange for. De er bange for, at jeg skal blive uddannet og skal blive opvindt i virkeligheden på min egen suverænitet.
Ja.
Og det var det, der fik ham til at holde op med at være slave. Og til at forstå, at det her med slaveri er ikke kun et spørgsmål omkring den fysiske kæde, der ligger omkring din fod, men det er bevidst slaveri, den psykiske tilstand. Og så begyndte han jo så at læse, og fik mere og mere lys i sit sind. Og sagde, da han var ældre, sagde han så, jamen, det som jeg oplevede, var det som slave, det her permanente mørke, som var den værste tilstand. Det var ikke pisken, men den mørke tilstand, at det var så mørkt, at jeg ikke vidste, hvem jeg var.
Mm. Mm. Jeg synes, det er en smuk tanke at slutte af med, fordi jeg tror også, at folk er meget mere oplyste, og derfor skal vi også studere linden, og vi skal studere vores materiale. Og bruge det som inspiration. Men mange, mange tak, Simon. Vi tales ved.
Ja, heller